Vítam vás v CD klube. Mojím dnešným hosťom bude popredný znalec Blízkeho východu, náš bývalý veľvyslanec v tomto regióne, pán Peter Žoldoš. Budeme spolu hovoriť o tragickom konflikte izraelsko-palestínskom, takmer pol roka od jeho prepuknutia. Vítam vás v štúdiu.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Vy ste roky strávili v krajinách na Blízkom východe, venujete sa tejto problematike, sledujete ju doposiaľ. Ste jedným z mála arabčinárov, ktorých ja poznám, čiže vy si viete prečítať nielen v angličtine, alebo v slovenčine, ale aj v arabské zdroje. Približte na úvod, v ktorých krajinách ste slúžili, aby divák mal predstavu o vašom zábere, čo sa týka Blízkeho východu.
Bol som veľvyslancom v Spojených arabských emirátoch. Slovensko má málo veľvyslanectiev na Blízkom východe a tým pádom som bol poverený aj v ďalších krajinách, Katar, Kuwait, Bahrein, Saudská Arábia. Neskôr som bol v Káhire, v Egypte, odtiaľ tiež som pokrýval ďalšie krajiny ako Oman, Jemen, Sudán, Tunisko, Líbia a naposledy som bol ako šéf misie za Slovensko, šéf misie Európskej únie v Tripolise, v Líbii.
Ten konflikt, ktorý sa rozhorel, izraelsko-palestínsky konflikt je čosi, čo je dlhodobé, ale tá akutná fáza, kedy sa úplne naplno rozhorel, bolo po útoku Hamasu začiatkom októbra, je pred pol rokom, na Izrael. A od tohoto útoku sa odvinula potom odpoveď Izraelu, ktorá zamestnáva prakticky celé medzinárodné spoločenstvo, ktoré sa snaží nejakým spôsobom dosiahnuť prímerie a upokojiť toto, ale evidentne sa to nedarí. Za tých pol roka, koľko asi obetí si tento konflikt vyžiadal?
Obetí je tragicky veľa, asi 35 tisíc. Z toho asi 33 tisíc sú Palestínčania v Gáze. 1400 Izraelčanov, vojakov aj civilistov. Ďalej sú to novinári, asi 90 novinárov, väčšina Palestínci. A potom sú to členovia, aktivisti mimovládok, ktorí tam pomáhajú. A tých je asi 200, teda úmrtie 270. A z toho špeciálna organizácia UNRWA, organizácia alebo úrad Organizácie spojených národov, ktorá má na starosti pomoc Palestínčanov na Blízkom východe.
Pre bežného človeka je už veľmi zložité sa vyznať v tejto situácii, a pretože je bombardovaná každý deň nejakými tragickými obrázkami. Niektorí ľudia nadržajú skôr alebo chápu Izrael, iní sú zase propalestínsky. Štiepi to aj politickú, aj všeobecnú verejnosť v rámci celej Európy, ale aj širšieho medzinárodného prostredia. Ak by sme mali povedať, o čo v súčasnosti ide Izraelu a o čo v súčasnosti ide Palestíne?
Tá tragická udalosť sa stala pred pol rokom presne, 7. októbra, takže môžeme to po 6 mesiacoch vyhodnotiť. O čo ide Izraelu alebo vláde premiérovi Netanyahuovi? Ide samozrejme o pomstu, potrestať Hamas a zlikvidovať Hamas. V stručnosti. O čo ide Hamasu?
A ešte asi tých rukojemníkov.
To je samozrejme. To je na prvom mieste.
To je na prvom
mieste. Vieme, že 1400 ľudí zomrelo pri tom útoku a asi 265 rukojemníkov zajal Hamas. Z tých už niekoľko asi starších ľudí aj zomrelo. A toto je najväčší problém v spoločnosti, ktorý rezonuje v izraelskej. Návrat rukojemníkov. Bring them home. Toto je heslo v Tel Avive. Určite ide Hamasu. Ak dovolíte, je také prirovnanie, taká metafora. Dlhé 10-ročie a palestínsky problém bol v arabskom svete matkou všetkých konfliktov. To sa v poslednom 10-ročí stratilo a dá sa povedať, že z tej matky sa stala babka. Nikoho palestínsky problém už nezaujímal, ani v New Yorku, ani v Európe, ani v Amerike, ale ani v arabskom svete. Takže jedna z tých motívov Hamasu bolo opäť nejakým spôsobom upriamiť pozornosť na tento jeden z najväčších konfliktov. Timing bol úplne geniálny. Bolo naspadnutie, normalizácia vzťahu medzi Izraelom a Saudskou Arábiou. Američania dali Bielý dom na výborný návrh. Vyzeralo to tak, že Saudská Arábia bude piatou krajinou, ktorá podpíše tzv. Abrahamovú dohodu po Spojených arabských emirátoch, Bahrejne, Maroku a Sudáne. A tým pádom sa vytvorí nová bezpečnostná architektúra na Strednom a Blízkom východe. Ak by sme išli trošku ďalej, tak Hamas chce zvíťaziť v Gaze, je veľmi populárny napriek tým tragickým udalostiam a napriek tým 33 tisíc mŕtvým. Chce samozrejme svoj vplyv preniesť aj na západný breh. A potom v celom arabskom svete, toto je veľký sen všetkých militantných Arabov od Marakešu až po Bangladeš, kalifát. Takže toto sú krátkodobé ciele vyhrať vojnu, hociakým spôsobom, a potom rozvinúť tento sen.
To medzinárodné spoločenstvo, OSN počnúc, Spojené štáty, Rusko, Európska únia, celé krajiny blízkeho, širšieho blízkeho východu sa snažia nejakým spôsobom utlmiť túto tragédiu, lebo to prerastlo do obrovskej humanitárnej tragédie. Izrael pri vyjednávaní sa opiera o legitímne zvolenú vládu, má armádu, tomu sa dá rozumieť. Ale v súčasnosti, kto za Palestínu, kto sú aktéri, či už vládni, alebo vojenskí, ktorí sú súčasťou hľadania týchto východísk, prípadne súčasťou vyjednávania?
Tých vojenských bude ľahšie pomenovať. Je to Hamas a ešte radikálnejšia organizácia, menšia, ale militantnejšia, to je islamský džihad, ktorý funguje v Palestíne. Potom v Nábulu sa malá skupina, ale veľmi aktívna v poslednej dobe, to je Lion's Den, teda Levia Jama. No, politickí aktéry, máme politických aktérov na západnom brehu, ale treba si uvedomiť, že voľby neboli už roky. Ani v Gáze, ani na západnom brehu. Pokiaľ ide o západný breh, ktorý je väčší, a tam sme mali PLO, tam sme mali Fatah, tam sme mali palestínsku autoritu, teda samosprávu, tak prezident tejto palestínskej samosprávy, ktorú rešpektuje každý na svete, Mahmud Abbas má 88 rokov. Palestínska samospráva, bohužiaľ, má veľmi zlé meno medzi Palestíncami. Myslia si, že skorumpovaná, nepotická a vlastne spolupracuje s Izraelom, s najväčším nepriateľom. Takže je to Hamas. Treba povedať, že popularita Hamasu aj v Gáze, aj na západnom brehu, ale aj v arabskom svete vzrástla od 7. októbra. Takže o tých aktérov asi toľko.
Áno. To znamená, že v súčasnosti úloha OSN, pretože generálny tajomník OSN Guterres sa dosť často téme venuje, v regióne osobne bol a snaží sa celosvetové spoločenstvo nejakým spôsobom upriamovať na riešenie tejto krízy, ktorá vznikla. Aké páky alebo nástroje v súčasnosti má OSN na dosiahnutie prímeria, hľadania východisk z tejto situácie?
No, s tými pákami je to ťažké, lebo keď nemáte partnera na druhej strane, tak tie páky vlastne nefungujú. Sú tam, hej, na papieri sú, OSN má obrovské právomoci, ale ako sme si všimli, ani vláda izraelská nejak nerešpektuje Guterresa a s Hamasom sa nerozpráva nikto. Takže najväčšou pákou je tu vláda, Bielý dom Spojených štátov, prezident Biden, ktorý sa snaží, a treba povedať, že takúto krízu Spojené štáty s Izraelom ešte nemali. Toto je najhlbšia kríza, ktorú prežívajú, a ešte si vezmeme to, že tento rok sú voľby Spojených štátov. A tak ako iné veci sa týkajú alebo ovplyvňujú, tak tento obrovský konflikt, samozrejme Ukrajina, ale aj konflikt v Gáze ovplyvňuje voľby.
Antony Blinken, minister zahraničných vecí, bol opakovane za posledný pol rok v Izraeli a snažil sa túto situáciu riešiť, plus navštívil krajiny okolo, arabské krajiny, ktoré sa snažil získať na svoju stranu. Čiže približme si, do akej miery tie krajiny, ktoré sú priamo postihnuté alebo sú v dotyku s týmto konfliktom, Egypt, Jordánsko a ďalšie, kde oni v súčasnosti stoja, čo sa týka tohoto konfliktu, a do akej miery by mohli byť spojencami pre Spojené štáty alebo pre krajiny Európskej únie pri nastolení mieru?
Treba rozlišovať medzi vládou a arabskou ulicou. The Arab Street. Vláda samozrejme robí vlády Egypta, Jordánska, to sú najbližší susedia, a všetko, čo sa dá spraviť. Notabene Egypt očakáva, alebo sa pripravuje už na tú možnosť, že tí ľudia, Palestínčania z Gázy by prešli, aby zachránili svoj život, na egyptské územie, na Sinajský polostrov. Jordánsko je chudobnejšia krajina, nemá, nie je taká veľká, nemá taký vplyv na dej udalosti. Samozrejme sa snaží, zhadzujú im balíčky potravinové. Ale tie dôležité krajiny sú bohaté ropné štáty. Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Treba povedať, že obidve sú proti Hamasu. Virulentne sú proti Hamasu, ktorý je vlastne nie len teroristická organizácia, ale odnož moslimského bratstva, najväčšej egyptskej islamistickej organizácie, ktorá jediná by mohla nejakým spôsobom kritizovať, zvrhnúť tieto režimy v Riade a v Abu Dhabi. Takže títo vladári, alebo tieto vlády robia všetko za to, aby ich verejná mienka ich pochválila za to, že pomáhajú, že sú na strane. Saudská Arábia teraz po 7. októbri opakovane vyhlásila, že áno, je to na stole, že by normalizovali vzťahy s Izraelom, ale musí sa vyriešiť palestínska otázka. Toto oni hovoria už 20 rokov, žiaľ sa to nepodarilo. Obdobne sa zachovali Spojené arabské emiráty. Zaujímavé je postavenie Kataru. Katar je maličký štát, ktorý ako prst vyčnieva z arabského polostrova. Je strašne bohatá krajina, možno najbohatšia na svete, pretože má 200 tisíc obyvateľov a je tretia krajina na svete, ktorá má najväčšie rezervy zemného plynu. Keďže je to malá krajina, tak nemá dobré vzťahy, nesnaží sa dobré vzťahy aj s Európou, aj so Spojenými štátmi, aj s Izraelom, ale aj s islamistickými organizáciami. To znamená, veľmi pomohli Spojeným štátom, keď bola kríza s Talibánom v Afganistane, keď teda Američania museli odísť. A teraz je taký sprostredkovateľ medzi Hamasom a Izraelom. Takže týchto by som, a samozrejme Európska únia, je tam pritom aj pripravená, ale európska chvíľa, veľká chvíľa Európskej únie príde potom, keď bude prímeria, potom mier a rekonštrukcia, obnova Gázy vtedy.
No ale z toho vyplýva, čo hovoríte, že Hamas bude potrebné dostať za rokovací stôl. Kto sú teda predstavitelia Hamasu, s ktorými by bolo treba o tom prímeri hovoriť? Stále ešte sú na území Gazy, alebo sú rozptýlení v súčasnosti v iných štátoch? Ako oni fungujú? A teraz ma zaujíma, akí aktéri. Kto z nich by bol ten, kto by prišiel, a prípadne s kým tie rokovania by prebiehali?
Vojenské velenie je v Gaze. Najväčší taký vojenský odborník alebo politik je Sinwar. Ale politické vedenie je v Dohe, v Katare. Uh-huh. A Tá koordinácia niekedy aj funguje, niekedy nie, z bezpečnostných dôvodov títo ľudia, myslím napríklad tento Sinwar, nepoužíva mobily. Lebo by ho našli. Treba povedať, že Izrael veľmi úspešne likviduje týchto plukovníkov alebo týchto vodcov Hamasu v teréne. Takže s kým by rokovali? Rokovali by najprv s tým politickým vedením, ktoré teda sídli v Dohe, v Katare. No a potom toto politické vedenie by rokovalo s tými vojakmi, mm-hmm. ktorí teda fungujú, sú aktívni v Gaze.
No, ale ak tomu správne rozumiem, cieľ Izraela je zničiť úplne Hamas na území Gazy, čiže oni s nimi do rokovania nejakým spôsobom nevstúpia. Sú ochotní vstúpiť alebo prebiehajú nejaké rokovanie s tým politickým vedením v Katare?
V Káhire, pretože Káhira je blízko v Egypte a Egypťania sú veľmi dobrí sprostredkovateľia. Áno, s tým politickým vedením. A to politické vedenie potom po týchto rokovaniach v Káhire komunikuje s tým vojenským
Gaze. Uh-huh. No a to znamená, že teraz Francúzsko, Egypt, Jordánsko, z toho, čo som čítal, varujú Izrael, aby nezaútočilo na juhu
Rafah.
V Rafahu, pretože tam je koncentrovaných asi 1,5 milióna tých utečencov teraz, že to by mohlo tú už teraz veľkú humanitárnu krízu ešte viac prehlbiť. Myslíte si, že Izrael je náchylný na vnímanie týchto požiadaviek od dvoch bezprostredných susedov a od Francúzska, ktoré aj v súčasnosti sa snaží s veľkými dávkami humanitárnej pomoci zmierňovať tú krízu?
Ja si myslím, že Benjamin Netanyahu, vláda izraelská, ten kabinet, ktorý riadi tú vojnu, tú operáciu, je náchylná počúvať to, čo povie Bielý dom, to, čo povie Biden. A prezident Biden ich nešetrí. Posledné vyjadrenia boli také, že ak teda Izrael započne operáciu veľkú, rozsiahlu na Rafah, tak to bude veľká chyba. A pod ním bezpečnostní analytici alebo jeho poradcovia, Bidenovi poradcovia naznačili, že ak sa to stane, skutočne, tak ako to hovoríte, to bude obrovská tragédia ľudská. Už teraz je tam hladomor. Ano. Tí ľudia nemajú kam ísť. Oni prišli zo severa, zo stredu Gázy, ale už je ten juh. Tam není kde bývať, není čo jesť. Nie sú nemocnice, nie sú školy. A kto to nastane, to bude obrovská tragédia. A samozrejme, koho vinia, koho obvinujú arabský svet? Bielý dom. Uh-huh. Oni sú jediní, ktorí to môžu zastaviť. Takže na vládu, izraelskú vládu je obrovský, stále väčší tlak, diplomatický a iný. A samozrejme aj z našej strany Európskej únie. Takže je to také zaujímavé sledovať, pretože áno, je takéto vyhlásenie a 6. 7. apríla vyhlásil minister obrany Gallant,
že minister teda, obrany izraelský.
Pardon. Áno. A povedal, že už tá veľká operácia skončila. Oni stiahli z 8 brigád 7 a iba jedna brigáda zostala v Gáze. A vyhlásil, že už nebezpečenstvo zo strany Hamasu, pokiaľ ide o obyvateľstvo občanov štátu Izrael, neexistuje. Oni teraz prechádzajú z rozsiahlých operácií na cielené útoky. Čo je logické. A tým pádom, že teda z toho útoku operácia na Rafah nebude. Okamžite tá pravicová časť izraelskej vlády sa ozvala, že budú. Tým pádom sa rozpadne vláda, že oni chcú zlikvidovať Hamas a vidia v tom, teda v tej ofenzíve, tú poslednú časť tejto vojny a tým pádom sa to vyrieši. Bohužiaľ sa to nevyrieši, pretože Izrael má obrovský problém. Nemá stratégiu na endgame. Oni nevedia, čo sa stane na druhý deň, keď bude prímerie a povedzme trvalý mier. Kto sa postará o tých ľudí? Kto tam bude? Kto tam prevezme správu nad Gazou. A vyzerá to tak, že to nebude. Bezpečnostne to asi dokáže Izrael, ale ten každodenný život bude naďalej riadiť Hamas. Prečo je to tak? Preto, lebo severnú časť Izrael už opustil a tam sa vrátili Hamasáci. A začali ich policajti spravovať ulice a mesta. Takže oni sa dokážu veľmi rýchlo zgrupovať, reorganizovať a vieme, že pod gázou, miestni to volajú Gaza metro, sú stovky kilometrov tunelov. Takže tieto podzemné skupiny môžu samozrejme ešte môžu znamenať riziko pre izraelských vojakov. Dokonca oni, to hovoria zase bezpečnostné síly Európskej únie, dokonca dokážu ešte aj ostreľovať raketami Izrael.
To znamená, že ten tlak, ktorý je vyvíjaný v súčasnosti na vedenie Izraela nepokračovať s tou masívnou inváziou a neprehlbiť tú obrovskú humanitárnu krízu, v tomto je Washington a Brusel zajedno? Alebo cítiť, že by v tomto ináč čítali tú situáciu, čo by umožňovalo izraelskému vedeniu nejakým spôsobom si to vyhodnotiť podľa seba?
Vo všeobecnosti sa dá povedať, že sú zajedno. Taká kuriozita, izraelská vláda, diplomácia sa obrátila na niektoré európske štáty, aby presvedčili Egypt, aby prebral Palestíncov na ten Sinajský polostrov. Samozrejme, Európska únia to s rozhorčením odmietla. Takže v tomto sme si zajedno so Spojenými štátmi.
No a ten endgame, teda predstavme si, že dôjde k nastoleniu prímeria, že sa to nebude ešte eskalovať a neprehlbí tá ľudská tragédia, tak ten endgame je dvojštátne zriadenie, lenže je úplne otvorené, že kto a akým spôsobom bude potom ten v budúcnosti palestínsky štát spravovať. To bude treba asi potom na novo, alebo akým spôsobom by mohla vzniknúť kredibilná vláda, kredibilné bezpečnostné zázemie.
Otázka stojí tak, že pre koho kredibilná? Lebo
pre Palestíncov.
Na prvom mieste, na tom zozname, pretože samozrejme Izrael chce svojich rukojemníkov. Ale Hamas chce svojich bojovníkov, ktorí teraz sú v izraelských väzniciach. Na prvom mieste je Mahmud Barbuti. Je to človek, ktorý bol pred 22 rokmi v Izraeli za teroristické útoky odsúdený a pravdepodobne, ak sa nič mimoriadne nestane, zostane a zomrie v izraelských väzniciach. Takže on je ten človek, ktorý by dokázal zjednotiť Gázu a západný Izrael. Má obrovský rešpekt, má obrovskú úctu u mladých ľudí, u staršej generácie, je to starší človek už pomaly 60 rokov. Takže ak utopisticky by sme si predstavili, že áno, tá vojna skončí, tá atmosféra bude úplne iná, pomôžu bohaté ropné štáty v regióne, dajme tomu, zostane Biden prezidentom. Európska únia sa nezmení ani po parlamentných voľbách, takže konštelácia bude pozitívna. Možno aj pre Izrael by bolo na zváženie porozmýšľať o tom, že je tam jeden človek, ktorý ako volakedy Yasser Arafat zjednotil Palestíncov a dodnes vidíme jeho fotografie aj v Gáze, aj na západnom brehu. Zjednotiteľ, ktorý by potom zabezpečil bezpečnosť. Bezpečnosť nielen pre Palestíncov, ale aj pre Izrael. Ale je to skôr utopia. Jasne. Dnes.
No a na záver sa chcem spýtať Slovensko a postoj Slovenska k tomuto konfliktu. Naznačili ste, že aj u nás sú tie nálady také rozkolísané, že do akej miery podpora jedného alebo druhého aktéra v tomto konflikte. Samozrejme, tá 7. oktobra, keď sa udiala ten atak Hamasu, to vyvolalo obrovskú vlnu solidarity, rozhorčenia, postupne ale samozrejme narastajúce počty obetí počas tej invázie do Gazy. Kde vidíte v slovenskom politickom diskurze alebo v takom slovenskom aj mediálnom alebo občianskom postoje voči tomuto konfliktu pol roka po jeho prepuknutí?
Mediálne nájdeme v novinách to, čo chceme. Nájdeme aj propalestinské a samozrejme najmä proizraelské články, analýzy. Z politického hľadiska Slovensko to má vyriešené. My sme palestínsky štát uznali ešte za minulého režimu. Mm-hmm. Nie všetky krajiny Európskej únie. A treba poznamenať, že existuje teraz taká iniciatíva španielského premiéra, ktorý povedal, že kým Palestínčania nebudú mať svoje štát, teda dvojštáte, mm-hmm. Izrael, tak dovtedy ich nikto nebude brať vážne. Tak teraz Pedro Sánchez ide do Bruselu, ide do Írska, ide do Norska, pamätám si na Oslo proces, kde sa teda na chvíľu zdalo, že teda je ten problém vyriešený. A účelom bude aj mimoriadna schôdza, mimoriadny summit Európskej únie teraz na budúci týždeň. Účelom tejto iniciatívy Pedra Sánchez a Španielov spolu s belgickým premiérom, írským premiérom dosiahnuť to, aby Palestínčania mali svoj štát, aby aspoň na papieri ich uznali, že majú právo. Mm-hmm. Či sa to stane, uvidíme, ale teraz tá situácia, tá tragická situácia by mohla aj napomôcť. A na druhej strane, keď ste sa pýtali na Slovensko, tak my sme niekde v strede politicky. Mm-hmm. Treba povedať, že najproizraelskejší sú Nemci, Česi a Rakúšania. Mm-hmm. Takže sme rozdelení, pokiaľ ide o Gázu, pokiaľ ide o palestínsku otázku. A tá 27-čka, ako aj v iných prípadoch, je rozdelená a bude veľmi, veľmi ťažké nájsť nejakého spoločného menovateľa.
Budeme to ďalej sledovať, pretože je to v tej veľmi horúcej, nepredvídateľnej situácii. Aby som vám chcel veľmi pekne poďakovať, že ste prijali pozvanie na rozhovor a priblížili vaše pohľady na tento konflikt, ktorý budeme sledovať a prípadne v budúcnosti, keď verme tomu, že dôjde k prímeriu a hľadaniu východísk pre to dvojštátie, tak by som si vás dovolil opäť pozvať. Ďakujem pekne a prajem všetko dobré.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.